السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', dan kita masih pada bab gadai atau rahan, sampai pada perkataan muallif, wala yanfuzu tasarrufu wahidin minhuma fi. Takra ya Syekh.
بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. Dan tidak berlaku tasarruf dari salah satu keduanya kecuali dengan izin yang lainnya. إلا إتقراهن فإنه يصح مهل الإثم. Kecuali apabila yang menerima gadaian memerdekakan budak yang digadaikan, fa'innahu yasih, maka sesungguhnya sah dengan dosa. Watu khadu kimatuhu rahnan makanahu, dan kimah atau nilainya menjadi ganti daripada yang digadaikannya.
Baik. Wala yanfudu tasarrufu wahidin minhuma fi bighairi idnil akhar. Sini mu'alif menjelaskan, bila salah satu dari dua orang yang melakukan akad gadai tadi, ada di sana rahin, ada murtahin. Rahin adalah orang yang menggadaikan, lalu murtahin yang menerima barang gadaian. Pada statusnya barang ini adalah milik rahin yang menggadaikan, yang berhutang. Dia pinjam uang 100 juta, lalu dia gadaikan adalah mobilnya, atau dia gadaikan rumahnya, atau dia gadaikan sapi 10 ekor atau 5 ekor sapi atau 10 ekor sapi, ya. Lalu rahin, barang ini adalah milik rahin, milik yang menggadaikan. Lalu rahin ingin menyewakan mobil tadi atau ingin menyewakan rumah tadi ke orang lain. Ini tidak boleh kecuali diizinkan oleh murtahin yang memberikan pinjaman, yang menerima barang gadaian. Ya. Ini yang dimaksud oleh mu'alif di sini, harus izin salah satu dari yang lainnya. Tidak bisa walaupun milik dia kemudian dia sewakan ke orang lain, karena di sana ada hak dari murtahin yang menerima barang gadai, di mana kalau mobil itu rusak, tentu piutang uang yang dipinjamkannya akan tidak ada jaminannya lagi atau berkurang jaminannya. Tadi ketika mobil diserahkan sebagai jaminan pinjaman 100 juta, harga mobil masih 150 juta umpamanya. Tapi dengan disewakan kemudian terjadi kerusakan, mungkin mobil harganya tinggal 70 juta. Ya. Berarti piutang dari penerima gadai hilang 25 juta tanpa ada jaminan. Ya, oleh karena itu disyaratkan izin dari pihak yang lain. Illa in qarrahin, kecuali pemberi gadai memerdekakan budak. Pemberi barang gadainya adalah budak. Budak kan manusia. Dan Islam mutasyawif, sangat menginginkan seseorang memerdekakan budaknya. Dia menjaminkan hutangnya umpamanya 500 juta. Dan yang dijaminkan adalah budak. Maka si rahin yang menyerahkan barang gadaian yang berhutang, dia mengatakan, budak itu aku merdekakan. ya. Fa innahu yasih ma'al ism, sah akad memerdekakannya tapi dia berdosa karena ada hak orang itu di sana, oleh itu hak murtahin. Wa tu'khadhu qimatuhu rahnan makanuhu, dan diambil qimahnya, nilai dari dia dengan tadi dimerdekakannya. Nilainya tadi berapa? Sekitar umpamanya dia dimerdekakan dengan harga 700 juta, utang tadi 500 juta. Maka diambil dari ar-rahin, sekarang kan murtahin yaitu pemberi hutang yang penerima gadai tidak ada lagi jaminan piutangnya. Maka si ar-rahin menyerahkan uang 700 juta ya, senilai harga budak yang dimerdekakannya tadi, agar tidak hilang hak dari al-murtahin penerima gadai yang statusnya adalah pemberi piutang. Wasilah Syekh.
Bismillah. Wa nama'u ar-rahn wa nama'u ar-rahni wa kasbuhu wa arsal jinayati 'alayhi mulhaq mulhaqan bih. Wa ma'unatuhu 'ala ar-rahni wa kafanuhu wa ujratu makhzanihi. Wa huwa amanatan fi yadi al-murtahin.
Baik.
Wa nama'u ar-rahni, dan bertambahnya barang gadaian, wa kasbuhu atau apa yang dihasilkannya, wa rasul jinayah, dan al-jinayah bimana
kompensasi dari ya, tindakan,
kompensasi dari tindakan itu menjadi
jinayah terbung. Itu tindakan
kriminal
nah,
tindakan kriminal yang dapat muncul dari akad alaihimul haqqun bih, menjadi bagian daripada barang gadaian.
Sepertinya antum menerjemahkan kurang jelas.
Nah,
Allahu barakallahu. Wa nama'ur rahni wa kasbuhu wa arsyu jinayati 'alaihi mulhaqun bihi. Mu'allif di sini menjelaskan nama'ur rahn, pertambahan dari barang gadaian.
Nah.
Itu mulhaqun bihi. Satu kita baca. Wa kasbuhu mulhaqun bihi. Wa arsyul jinayati alaihi mulhaqun bihi. Wa nama'ur rahni mulhaqun bihi, dan pertambahan barang gadaian itu digabungkan kepada barang gadaian. Umpamanya ketika dia pinjam uang dengan harga uang umpamanya 10 juta, diserahkannya sapi sebagai barang gadaian. Waktu diserahkan berat sapi sekitar umpamanya berapa berat sapi? 20 kilo bisa lebih.
Hasil.
Berapa? 40. 40 kilo berat sapi. Kemudian setelah berlalu satu bulan berat sapi menjadi 50 kilo. Hah? Bolehkah dia mengatakan itu berat saya ambil? Kata si rahin, enggak. Mulhaqun bihi, masuk ke dalam barang gadaian. Ya, tergadaikan juga. Baik pertambahannya itu muttasil ataupun munfasil. Pertambahan munfasil tadi diserahkan adalah dua ekor jantan betina sapinya. Sekarang setelah tiga bulan enggak mungkin ya beranak langsung. Nah, kambing lah, kambing cocok. Kambing umpamanya diserahkan 4 ekor, 2 jantan, 2 betina. Setelah 6 bulan di tangan penerima gadai, beranak dia sekitar 4 ekor. Hah? Menjadi sekarang bertambah 4 tambah 4 jadi 8. Ke-8-8-nya mulhaqun bihi, masuk dalam barang gadaian. Gak bisa dia mengatakan itu yang anaknya saya ambil. Ya, mulhaqun bihi itu maksudnya.
Pertambahan dari barang gadaian
digabungkan menjadi satu kesatuan dengan barang gadaian.
Betul. Wa kasbuhu, dan hasil dari barang gadaian tadi. Nah, kalau digadaikannya adalah budak, budak kan bisa bekerja. Ya. Mencari uang. Ya. Apalagi kalau budaknya memiliki keterampilan ya. Kemudian hasil dari pencarian budak itu juga digabungkan ke dalam barang gadaian. Tidak bisa ditarik oleh pemberi gadai, yaitu yang berhutang. Wa arsyul jinayati alaihi, dan kompensasi dari jinayah. Namanya barang gadainya adalah budak. Lalu budak tadi, qadar Allah, jalan di depan jalan, tahu-tahu ada orang anak-anak nakal atau orang yang ini, dipukulnya budak ini, jatuh giginya dua. Dalam Islam tidak ada yang hilang. Ini gigi dua nggak gampang harganya nih. Satu gigi 5 ekor unta. Kali 2 gigi 10 ekor unta. Ini cara cari modal yang mudah. Pengen ya, itu dibayarkan 10 ekor unta atas kompensasi gigi yang jatuh oleh orang yang menganiayanya. Mu'tadiyalai. 10 ekor unta ini masuk juga ke dalam barang gadaian. Wadah, Syekh.
Barang yang digadaikan rusak bukan dengan sebab yang menerima gadaian, bukan menjadi kompensasi penerima gadaian.
Penerima gadaian tidak dapat apa-apa. Karena ini barang gadaian milik rahin yang meminjam uang, yang menggadaikan. Tapi bolehkah yang meminjam uang ini narik? Itu kan 10 ekor unta. Lumayan kan harganya. Bisa 10 kali anggap 15 ribu kali 15 ribu 150 ribu real. Lumayan. Bisa 400 juta 2 gigi. Kan dapat modal. Ditarik oleh orang yang menggadaikan tidak boleh. Digabungkan dalam orang gadaian juga. Kecuali diizinkan, kalau diizinkan dia tidak ada masalah. Pada asalnya mulhakun bihi. Baik, itu hasil ya.
Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa mu'natuhu 'ala ar-rahin
wa mu'unatu.
Wa mu'unatu 'ala ar-rahini wa kafanuhu wa ujratu makhzanihi. Adapun mu'unatuhu
biayanya.
Bihi itu makanan sudah.
Mu'unah itu biayanya.
Pembiayaan. Baik. Pembiayaan terhadap
gadaian
menjadi tanggung jawab ar-rahin. Demikian juga kafanuhu dan ujrah makhzanihi.
Kain kafannya.
Kain kafan sah.
Ya, kalau dia meninggal budak tadi.
Demikian juga tempat penyimpanan sah.
Biaya penyimpanan.
Biaya penyimpanannya.
Ya. Ini mu'alif menjelaskan seperti tadi pertambahannya. Dia memang milik dari orang yang menggadaikan. Ya. Milik orang yang menggadaikan. Tetapi tidak bisa dia tarik karena dia bergabung langsung menjadi satu kesatuan dengan barang yang digadaikan. Sekarang barang gadaian tadi membutuhkan biaya. Ya. Maka siapa yang menanggung biayanya ini? Makannya. Kalau manusia tentu budak butuh makan, makannya. Kalau hewan butuh pakan, tentu pakannya. Yang menanggungnya adalah ar-rahin. Kan milik dia. Lahu urmuhu wa alaihi urmuhu. Ar-rahin adalah yang menyerahkan barang gadaian, yaitu pihak yang berhutang. Dia yang menanggung pakannya atau makanannya atau biaya hidupnya. Wa kafanuhu, bila budak tadi mati, kain kafannya, biaya memandikan, kemudian penguburan, itu yang menanggung adalah pihak yang menggadaikan. Kalau umpamanya sapi atau hewan, dia yang membawa bangkainya, dia yang mengambil bangkainya untuk dibuang atau untuk digali kuburan tadi. Wa ujratu makhzanihi, bila membutuhkan biaya penyimpanan. Seperti umpamanya gadainya adalah emas atau uang atau perak atau berlian, barang yang berharga. Dan itu membutuhkan biaya penyimpanan. Tidak bisa ditaruh di sembarang tempat. maka yang menanggung biayanya adalah orang yang menggadaikan, bukan penerima gadai. Tetapi ingat, tidak boleh lebih besar daripada biaya yang sesungguhnya. Ya. Kenapa tidak boleh serisan? Umpamanya biaya penyimpanan emas tadi, biaya, atau kalau mobil, biaya penyimpanan mobil, parkir mobil per hari berapa? Umpamanya per hari
meja-meja 2.000, 3.000.
Per hari hitungnya kan beda.
Pesa.
Anggap umpamanya per hari 10.000.
Nah.
Ya. Selama mobil tadi letak di bagasi atau di rumah orang yang penerima barang gadaian, dia minta biaya parkir. Nah. Kalau emang itu biasanya bayar parkir, apalagi di jalan Jakarta kan, biaya parkirnya terhitung lumayan besar. Umumnya biaya parkir berapa? Lihat parkiran 2.000 per jam, kalau per hari umumnya 20.000, ya nggak ada masalah 20.000. Kalau dia sama, kalau nggak bisa ini parkirnya parkir bandara ini, kata dia, berarti diminta 200.000 per hari, ya ini tidak boleh. Walaupun yang punya mobil redo, ya nggak apa-apa kita hitung parkir bandara, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini berhubungan dengan hutang piutang. Kan dia menggadaikan itu, dia memberikan, meminjam uang.
Nah.
Ya, jelas. Ketika dibayar lebih dari biaya sesungguhnya, maka sesungguhnya dia membayar hutang dengan ada pertambahan. Ya, yang ini pertambahan ini adalah
riba.
Ini yang sering bermasalah dalam masalah kasus gadai emas. Boleh diambil biaya, tapi hitung biaya real. Bagaimana menghitung biaya real kalau untuk di lembaga keuangan? Hitung dengan biaya SDB, safe deposit box. Ya, hitung dengan biaya safe deposit box, jelas. Ya, ada yang ukuran dengan harga, wallahualam sekarang saya nggak tahu harganya, ada yang 7.000 per tahun. Ya, dikali berapa hari dan dikali besarannya, ya. Kemudian ini yang real. Tapi kalau diterapkan dengan biaya penyimpanan tidak real, dengan cara persentase dari nilai emas, ini bukan biaya penyimpanan. Tidak pernah orang nyimpan dengan persentase dari harga barang. Beda nggak? Karena penyimpanan tentu dengan space, volume, luas, berapa, tinggi, panjang, lebar. Kan enggak beda antara mobil mahal sama mobil murah, beda enggak biaya penyimpanan, beda biaya parkirnya?
Sama mobil.
Ya sama lah, tuh mau parkir mobil bagus, mau mobil jelek, mobil mahal, sama-sama Rp2.000. Ya, kalau mobil jelek Rp2.000, kalau mobil bagus 200.000 parkirannya. Enggak ada seperti itu. Ya. Begitu juga dengan emas tadi. Tentu adalah kalau biaya penyimpanannya yang dihitung adalah volume. Besar dan kecilnya. Bukan persentase dari harga emas. Dan lembaga syariah banyak yang menghitung, ya, dengan persentase dari harga emas. Kalau persentase dari harga emas, ya, maka ini tidak real, dan di sini lembaga keuangan mendapat keuntungan dari penyimpanan emas ini, dan keuntungan ini karena berkaitan dengan pinjaman, maka pinjamannya bertambah dan terjadi riba. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian beberapa poin dari pembahasan lanjutan dari bab gadai. Kita mendengarkan penjelasan terperinci, alhamdulillah, dan ini memberikan faedah yang sangat besar. Kita berikan kesempatan kembali atau selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya lebih lanjut atau memperdalam pemahaman dalam bab gadai, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat Anda sampaikan bisa di line telepon 0819-896543. Kita simak via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Syafi'i di Perawang, Siak.
Baik, Bapak Syafi'i di Perawang, silakan, Pak.
Perawang.
Ya, gini Ustaz. Mau tanya nih, di lingkungan kami itu ada dikutip iuran dana sosial.
Oke.
Sekitar 10.000 per bulan per kakak. Nantinya digunakan untuk misalnya ada yang meninggal, anggota dari iuran itu ada yang meninggal, dikasih untuk pembiayaan perduki payahnya itu sekitar 2 juta. Kemudian kalau ada sakit, 150.000 kalau dirawat inap. Jadi yang seperti ini apakah sudah sesuai syariat?
Sebentar Pak, siapa namanya tadi?
Syafi'i.
Pak Syafi'i. Pak Syafi'i.
Kalau mamanya yang enggak ikut tetap dapat atau tidak?
Enggak, khusus yang anggota aja Ustaz.
Walaupun dia fakir miskin.
Iya.
Tetap tidak dapat juga.
Enggak dapat. Ini khusus untuk yang dari anggota. Jadi anggota aja yang ini.
Baik. Ini juga mengenai unsur gharar ya. Di mana kalau Anda sudah bayar 20 tahun dan masih hidup,
yeah.
Berarti gak dapat 2 juta kan ya. Yang baru bayar 1 pekan, baru bayar berarti sekali 10.000, meninggal dapat 2 juta untung dia kan ya.
Iya,
yeah. Tetapi ini mengandung unsur gharar. Tetapi gharar dalam akad hibah itu yuktafar atau muktafar, dibolehkan kalau tujuannya adalah ingin saling membantu. Ya, tapi wallahu alam, saya usulkan kalau diikutkan di sana ada anggota masyarakat yang statusnya fakir miskin dan tidak mampu, ikutkan lebih baik sehingga akad hibahnya lebih mengena kepada sasaran. Ya, seperti BPJS di mana pemerintah mengikutkan fakir miskin tanpa berbayar pun dapat pelayanan kesehatan walaupun puluhan bahkan ratusan juta. Ya, ini kan bagus membantu orang-orang yang tidak mampu. Dalam hal umpamanya biaya pemakaman tidak di cover oleh negara, oleh lembaga sosial, maka Anda membuat demikian suatu hal yang baik. Wallahu ta'ala alam. Ini sekedar usulan. Kalaupun tidak Anda masukkan yang fakir miskin gratis, hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Bapak Syafi'i di Kerawang. Barakallahu fiik.
Perawang.
Perawang, Ustaz.
Perawang.
Oh, nah, masyaallah.
Kalau Kerawang di sini.
Nah, masyaallah, lebih jauh berarti. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Ya, di belakang Pak Syafi'i kami persilahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Lubis di perjalanan Ustaz.
Baik, silakan Pak Lubis. Silakan Pak.
Tanya Ustaz.
Iya.
Sorry afwan, enggak masuk ke dalam materi bahasan, cuman ini kaitannya dengan muamalat juga Ustaz, sorry.
Silakan Pak Lubis.
Untuk hukum menerima komplimen dari vendor apa itu ya?
Komplimen itu apa?
Pemberian di luar dealing, misal kita melakukan pembelian untuk perusahaan, dengan dasar itu vendor berterima kasih kepada si yang memberikan pekerjaan ini, apapun itu.
Iya, iya. Sedangkan yang menerima komplimen ini adalah karyawan perusahaan lain yang belanja kan ya?
Iya.
Ya, ini namanya rishwah.
Gitu.
Iya. Pemberi dan penerimanya diancam neraka oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang dikatakan Muhammad, Rashi wal murtashi finnar, dengar dulu Pak Lubis, pemberi dan penerima rishwah di dalam neraka. Maka cara bertaubatnya Pak Lubis, ya, kedepannya jangan terima lagi, ya, tolak sama sekali. Yang telah berlalu, minta kehalalan dari perusahaan Anda, bahwa selama ini ada beberapa kali Anda diberikan komplimen oleh pihak vendor, ya. Tanyakan ke pihak HRD-nya, ya, kalau minta maaf tentu ke owner-nya. Kalau mereka maafkan, alhamdulillah. Kalau Anda khawatir nama Anda menjadi jelek atau mungkin di PHK atau segala macam, maka itu nilai uang risuah tadi sedekahkan kepada fakir miskin.
Oh, begitu Ustaz.
Iya.
Oke, satu lagi boleh Ustaz?
Silakan Pak.
Gini, biasanya kita kalau belanja di minimarket di dekat-dekat rumah, itu kadang si kasirnya itu menawarkan kita untuk ambil cash, tapi via gesek di mesin ATM, mesin apa namanya, mesin gesek
edisi.
Itu hukumnya gimana Ustaz ya? Tapi dengan landasan kita belanja dulu di dia. Jadi ketika kita belanja misal nilai belanjanya 10.000 atau 20.000, nanti si kasir kadang nawarin, "Pak, mau ngambil cash gak Pak lewat ATM?" Tapi dia gesekin. Nah, nilai misalnya sih, "Oh, saya mau 200.000." Dia enggak mengurangi apapun dari nilai itu, tapi dia mengambilkan cash dengan cara menggesek dulu dari mesin gesek ATM itu. Gimana Ustaz ya?
Anda tidak dikurangi sama sekali oleh dia.
Tidak. Jadi
umpamanya Anda ambil 200.000, yang kurang nanti dari rekening Anda 200.000 atau 200.000 lebih.
Kalau yang kita terima sih nilainya persis. Cuman mungkin saya kurang perhatiin di angka yang dia tulis di atas mesin gesek ATM itu.
Coba lihat di rekening Anda, di laporan rekening Anda berapa yang berkurang. Wallahualam, saya enggak tahu berapa yang berkurang, tapi kalau yang berkurangnya itu adalah hanya umpamanya beda antar bank, umpamanya mesin geseknya adalah bank syariah X, ya. Kemudian rekening Anda di bank syariah Y atau Y, ya. Dan hanya dikenakan biaya antar bank berapa Ustaz? 6.500.
Oh iya.
Kalau hanya dikenakan 6.500 itu biaya real, tidak ada masalah. Tapi kalau dikenakan lebih dari itu, berarti ini ada pertambahan dan termasuk riba. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz. Syukran jazakallahu Ustaz.
Allahu akbar.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Lubis di perjalanan. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan untuk telepon yang ketiga di 0218236543. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu di mana?
Ini dari Umura, Solo, Sumatera Barat.
Baik, Solo. Baik, ya. Silakan Umura.
Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, saya jual beli sama orang lain, sama teman, enggak lah, sama sekantor gitu. Misalnya dia mau TV atau mau HP, terus dia ke toko itu, dia tanyakan dengan merek ini, dengan kode ini, harganya umpamanya 2 juta, enggak lah gitu.
Iya Ibu.
2 juta, terus dia katakan ke saya, terus katanya, "Bu, harganya 2 juta dengan merek itu, dengan kode itu Bu, toko itu gitu." Terus saya pergi ke sana. Terus saya beli ke orang itu.
Ke toko.
Ini mereknya ini, harganya betul 2 juta. Betul kata orang itu. Kata orang si penjual, orang toko gitulah.
Iya, Ibu.
Nah, 2 juta itu terus saya langsung berakad sama orang yang menjual itu.
Toko.
Orang toko. Terus saya bawa pulang dulu.
Masya Allah.
Itu, saya bawa pulang dulu. Tiba di rumah baru saya akad sama orang itu. Nah itu yang pertama.
Ibu jual berapa ke dia? Sebelum selesai nih ceritanya.
Ya bagaimana Ustaz?
Ibu jual berapa ke teman yang ingin tadi?
Oh iya Ustaz, gimana Ustaz?
Ibu kan udah bawa TV ke rumah tadi, televisi.
Nah,
Ibu jual berapa ke orang yang pesan tadi?
Ke orang pesan tadi saya jual ke dia, misalnya dia kan jual, saya jual beli kredit nih, tapi kan jual beli kreditnya melalui toko dulu kan gitu.
Ini enggak Pak, ya jawab pertanyaan saya biar cepat Ibu. Berapa Ibu jual ke dia? 2 juta lebih kan ya?
Iya, 2.400.000 misalnya.
2.400.000. Dia bayarnya tidak tunai dengan mencicil. Nah,
bayarnya 10 kali angsuran.
10 kali angsuran. Kalau terlambat angsurannya ada pertambahan atau tidak?
Insya Allah enggak, Ustaz. Saya tahu benar, saya mendengar kajian Ustaz Irwandi, memang enggak. Cuma permasalahannya, kadang-kadang begini, orangnya dia datang dulu ke toko, ini masalahnya yang saya permasalahkan begini. Orang teman saya ini yang mau TV atau mau HP, tadi dia datang ke toko dulu, dia tanyakan ke sana dulu, ini yang saya permasalahkan cuma.
Kalau sekedar bertanya enggak apa-apa, boleh Ibu. Yang enggak boleh kalau dia berakad. Berakad itu dia bilang umpamanya, Pak, saya beli yang ini ya, ini DP-nya dulu. Nanti ada ibu-ibu akan ya beli dibeli barang ini. Itu enggak boleh. Tapi kalau tidak ada DP, tidak ada akad antara dia dengan orang toko, hukum asalnya boleh. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, "Idza aradul julur rajula sil'ata faqala ishtariha bikadha wa urbihuka bikadha wa urbihuka bikadha." Bila seseorang berjalan berdua, lalu yang satu mengatakan kepada temannya, beli barang itu. Kemudian nanti setelah engkau beli, ya, aku akan beli darimu dengan harga lebih, ada keuntungan. Lalu kata Imam Syafi'i lagi, fa'in alzama anfusahuma bil aqdil awal faqad batal. Bila keduanya mengatakan, ini akad mengikat ya, pada saat dia tunjuk, ya, maka batal akadnya. Berarti kalau ketika dia mengatakan, Bu, itu yang itu ya, ini speknya, ini kodenya, ini barangnya, ini tokonya. Bu, Ibu katakan ke yang pesan tadi, ini harus kau beli ya. Kalau tidak kau beli, awas. Itu kan mengikat namanya, Ibu. Kalau ini tidak boleh. Tapi kalau tidak mengikat, karena kenapa tidak boleh? Karena berarti Ibu menjual barang yang belum dimiliki. Karena sudah mengikat tadi. Tapi setelah Ibu beli bawa ke rumah, Ibu telepon dia, hubungi lagi, jadi? Kata dia, jadi, alhamdulillah. Kalau dia bilang, enggak jadi, oh enggak ada masalah. Kalau Ibu bilang, Ibu marah-marah, lah kamu udah pesan saya, udah rugi, udah begini, udah begini. Itu namanya mengikat, malah Ibu yang berdosa.
Oh gitu ya Ustaz. Ini Ustaz, biasanya memang begini teman saya tuh gini. Saya memang kalau dia ngatakan ke saya, Bu, saya mau ini, dia betul-betul memang dia jadi beli, enggak pernah dia ngatakan tidak, bukan dia enggak pernah ngatakan gitu. Dia kalau dia mau kredit, dia memang kredit dengan saya karena dia tahu persis saya tidak pernah nambah-nambah, malah molor seharusnya 10 kali menjadi 20 kali, kadang menjadi 25 kali. Permasalahannya dia mau beli itu tetap dia beli bukan mengikat-mengikat, enggak begitu mengikat, cuma artinya ini belikan Bu dengan merek itu.
Enggak apa-apa Ibu, Ibu murah, Ibu umurah enggak masalah.
Tiba di rumah baru saya anu itu aja.
Iya, di rumah baru berakad, kalau jadi alhamdulillah, enggak jadi enggak ada masalah. Kalau dia mengikatkan diri dia sendiri, saya insya Allah pasti beli dari Ibu. Itu kan kamu, kalau saya mungkin saya jual ke kamu, kalau mungkin saya jual ke orang lain, mungkin saya enggak jual. Saya kembalikan lagi aja, mungkin juga.
Oh, gitu.
Karena akad itu murah. Mengikat dari dua belah pihak. Kalau hanya satu pihak yang mengikat, belum akad namanya dan boleh.
Gitu. Jadi saya juga enggak pernah pula bilang kepada teman nih, kalau ada jadi kamu beli, ya enggak apa-apa, atau saya bayar, saya jual ke orang juga, saya enggak nyatakan gitu. Cuma biasanya teman-teman saya, dia tahu persis bahwa saya tahu dia tuh, dia enggak mau ini segala macam.
Baik, Umu, insyaallah. Halo. Mungkin cukup ya, kita cukupkan, kita berikan kesempatan bagi yang lain.
Ustaz, satu lagi, Ustaz, mohon. Baik. Mohon. Ini ada lagi ini. Misalnya dia bayar, dia gini, dia beli ini harganya mahal itu Ustaz, ada sekitar 15 juta umpamanya. Terus jadi dijual 20 juta, kan banyak itu kreditnya, satu bulannya umpamanya 1 juta, 20 bulan baru lunas kayak gitu. Ternyata Ustaz, ternyata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia taat, dia bayar, taat. Terus bulan kelima, bulan keenam dan seterusnya sampai setahun tak dia bayar, Ustaz. Macam-macam aja dia enggak mau bayar, sebanyak aja alasan dadar.
Pertanyaannya Umu langsung, silakan.
Pertanyaannya, boleh enggak saya yang sisa uangnya tinggal 15 juta misalnya, saya jadikan saja sebagai harga emas waktu saya perpanjang itu gitu maksudnya. Boleh enggak kira-kira?
Tidak boleh, Umu. Karena pasti ada perlebihan.
Maksudnya gini, bukan. Misalnya sekarang utang orang itu, teman saya sekarang kan tinggal 15 juta lagi itu. Hari ini, harga emas hari ini, bukan harga emas yang lama, bukan harga emas hari ini.
Tidak boleh. Karena berarti kalau Anda jadikan harga emas, tukar emas dengan piutang, dua-duanya tidak tunai. Bolehnya dengan emas itu nanti dalam kasus umpamanya telah berlalu 30 tahun. Baru sekarang dia insaf. Ya, kemarin dia punya utang 15 juta di tahun umpamanya 70. Dan dia menghilang begitu saja. Dan berasa hidupnya tidak aman, tidak nyaman karena ada hak orang yang belum dibayarkan. Sekarang di 2019 bertemu dia dengan Umura. Kata dia, saya mohon maaf sekali hutang yang tahun 70 itu 15 juta saya enggak bayar-bayar. Sekarang mau saya bayar 15 juta umpamanya. Kalau ini dalam kondisi seperti ini di mana sudah terjadi inflasi lebih dari 70% ya, maka boleh dikonversikan dengan emas. Anda boleh mengatakan beda dong 15 juta tahun 70 dengan 15 juta per hari ini. Maka Anda katakan, saya rela menerima 15 juta tapi harus Anda tambah lagi. Kalau enggak, Anda tambah di akhirat. Dan itu hak Anda. Harus dikonversi, boleh dikonversikan, karena di tahun 70 umpamanya emas mungkin per gramnya 5-10 ribu. Sekarang per gramnya 600 ribu. Ya. 15 juta dibagi dengan 10 ribu dapat umpamanya sekilo atau setengah kilo emas. Ya, dia bayar sekarang setengah kilo emas, kau bayar sekarang 300 juta. 15 juta saya terima, ini masih kurang umpamanya 285 juta lagi. Ya. Kalau tidak kau bayar sekarang, kau bayar di akhirat. Kalau molor lagi, awas nanti emas naik lagi. Itu boleh dalam kondisi utang jangka panjang. Tapi kalau utang jangka pendek langsung Anda ikat dengan emas, tidak boleh. Ijma ini kesepakatan ulama dunia tidak boleh. Kecuali yang Anda serahkan adalah emas, padahal yang Anda serahkan bukan emas. Yang Anda serahkan adalah motor dan hak Anda adalah piutang, bukan lagi motor.
Nah,
Allah.
Baik, mohon demikian.
Ya, makasih.
Baik, sama-sama. Jazakumullah khair.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Memang namanya berdagang ada untung rugi. Kalau enggak mau rugi sama sekali namanya tukang riba.
Baik, masyaallah, jazakumullah khair. Demikian Umura, semoga ini bermanfaat. Demikian juga bagi pendengar yang lain. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ustaz, kami memiliki usaha bersama sesuai kesepakatan. Sebagian hasil usaha kami bagi dengan investor. Sisanya kami depositokan ke bank. Bunga depositonya kami pergunakan untuk menggaji karyawan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan bunga deposito untuk menggaji karyawan tersebut? Dan apakah hal ini masuk dalam salah satu cabang riba? Dan yang ketiga, mohon solusinya, Ustaz.
Ustaz. Ya, Anda menggaji orang dengan harta yang haram, sedangkan mereka memberikan jasa yang halal.
Masyaallah.
Ya, ini adalah orang yang tidak adil, tidak bijak dalam hidupnya. Kalau Anda umpamanya ketika menyerahkan jasa barang yang halal, barang yang baik, menukar-menukar umpamanya, Anda serahkan kepada seseorang buku, lalu diserahkannya kepada dia, katanya imbalannya nih, saya bayar pakai daging babi atau pakai sampah kotoran manusia umpamanya, ya, tentu Anda akan marah. Dan begitu juga orang menyerahkan kepada Anda jasa yang halalnya, waktunya berharga dan itu halal pekerjaannya, dan dia lakukan. Anda bayar dengan neraka Allah karena dia adalah harta yang haram, bunga dari deposito, uang riba. Ya. Maka solusinya bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal. Anda tidak akan rugi dengan menggaji karyawan tersebut. Ya. Banyak orang berpikir dengan uangnya keluar dia akan rugi. Tidak, ya akhi. Bahkan cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah, perbanyak keluarkan. Anfik ya ibn Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, keluarkan uangmu, aku keluarkan rezeki dariku, kata Allah. Bagaikan air dalam namanya air tabung aqua atau apa yang kran, Ustaz. Hah? Kalau tabungan aqua itu tidak Anda keluarkan-keluarkan dari bawahnya, itu tidak akan diisi lagi dari atas karena sudah penuh, mentok. Tapi sebanyak semakin banyak Anda keluarkan, semakin banyak curahan dari atas. Ya. Maka jangan berpikir kalau keluar uang Anda, pokokan uang Anda untuk membayar gaji tersebut, Anda akan rugi, tidak. Malah akan untung. Ya, terbayang oleh Anda uang riba yang neraka Allah itu Anda berikan untuk karyawan padahal dia berikan jasa yang halal. Dibawanya pulang. Hah? Diberikannya kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, kepada adik-adiknya, orang-orang yang tidak mampu di keluarganya, dibayar nafkah hidup mereka dari uang itu. Ya. Andai uangnya itu adalah halal yang Anda berikan, pasti usaha Anda akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal karena Anda membantu kehidupan banyak orang. Tapi uang riba yang Anda berikan, berarti Anda menghancurkan hidup banyak orang dan pasti Allah akan menghancurkan Anda. Ya. Maka oleh karena itu, hendaklah seorang muslim seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia menyukai untuk orang lain seperti dia menyukai untuk dirinya. Seperti Anda tidak mau dibayar jasa atau barang Anda dengan imbalan neraka, maka orang juga tidak mau. Wallahu li taufiq.
Mohon atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bagi Anda yang bertanya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Apakah penambahan pelayanan, Ustaz, pelayanan termasuk riswah seperti tukang cukur setelah selesai menyukur rambutnya atau customernya kemudian dipijat supaya pelanggan terkesan pelayanannya baik, kita sekal khair.
Allah barik fik. Kemudian dipijat, pijatnya lama atau sebentar? Wallahu ta'ala alam. Ya, saya kira tidak semua orang berpikir ketika dia memberikan imbalan lebih agar dia dapat imbalan lebih. Karena ini di luar kesepakatan. Ya. Kecuali ada kesepakatan cukur rambut tambah pijit. Cukur rambutnya umpamanya 11.000, pijitnya 30.000. Jadi 40.000. Nah, pijitnya sekian menit. Harus jelas akad sewa-menyewanya atau ijarahnya. Ya, tapi kalau dia memberikan gratis, itu hukum asalnya mubah. Bagian dari anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samhan idza qada wa samhan idza qada wa samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Itu seorang Allah mencintai seorang yang bila menjual dia berbaik hati, bila membeli berbaik hati, bila membayar berbaik hati, bila menerima berbaik hati. Ya, ketika menjual berbaik hati, orang mau nawar dia terima tawarannya, ya, tidak marah-marah. Atau pembeli yang baik hati, bila dia lihat barang itu bagus, seperti yang dikisahkan dalam sahabat Nabi SAW, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ketika seorang badu menjual kudanya dengan harga 100 dinar, kata dia, ini kuda bagus, tidak pantas 100 dinar, harusnya ini 200 dinar. Mau kau saya beri 200 dinar? Jawaban penjual tentu, mau, kata dia. Lalu dicoba dipakai, kata dia, ini lebih tinggi harganya daripada 200. Akhirnya dia beli dengan harga 500 dinar, padahal ditawarkan cuma 100 dinar. Ini bagian dari samhan. Apa yang dicari sahabian jalil ini? Adalah rahmat Allah tadi. Allah merahmati. Rahmat tadi lebih besar daripada keuntungan barang yang Anda dapatkan. Orang banyak berpikir materialis, yaitu berpikir, wah, saya kalau saya kalahkan dia dalam harga, saya menang. Tidak. Yang menang adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Ini lebih besar daripada alam semesta, daripada seluruh harta yang dimiliki oleh manusia.
Nah, masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, memberi pesan singkat. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan bagi pendengar yang lainnya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dalam pembahasan gadai tadi, Ustaz disebutkan bahwa pembiayaan terhadap barang gadaian itu menjadi tanggung jawab pemilik barang. Bagaimana kalau seseorang menggadaikan mobil, kemudian kami gunakan kendaraan tersebut karena memang diizinkan? Maka apakah perawatan seperti servis bulanan itu menjadi tanggung jawab pemilik barang atau kami karena sudah menggunakannya? Jazakallahu khair.
Ya, bila diizin, nanti insya Allah akan ada lebih rinci dalam masalah manfaat dari barang gadai yang digunakan oleh penerima gadai. Kalau penerima gadai itu dia kan pemberi hutang, otomatis dia memberi hutang untuk imbalan barang gadai tadi. Bila digunakan tanpa ada pengurangan hutang, ya, atau ini manfaat, maka manfaatnya menjadi riba. Ya, kalau Anda gunakan boleh, berarti sebesar apa nanti akan ada hadab dalam hadis Rasulullah SAW, yurkabu wa yushrabu labanud darri binafaqatihi, sebesar sewa yang Anda gunakan. Umpamanya mobil Anda pakai berapa kali, umpamanya dalam sebulan ada 5 kali, 5 kali pakai sebulan itu perharinya, per kali pakai umumnya setengah hari atau satu hari berapa. Anda hitung biaya sewa umumnya kendaraan tersebut, keluar angka umumnya 2 juta. Berarti Anda potong hutang dia 2 juta, atau ketika ada maintenance, butuh maintenance mobilnya, maintenance rutin umumnya, Anda bayarkan dari 2 juta tadi. Kalau masih ada sisa, Anda potongkan ke hutang yang punya mobil. Kalau tidak, ini menjadi manfaat dan ini menjadi riba.
Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih terkait dengan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, barang gadaian yang rusak karena bukan kelalaian dari si penerima gadaian atau pemberi hutang, menjadi tanggung jawab, tetap menjadi tanggung jawab oleh pemilik barang tersebut. Bagaimana kalau barang gadaian, anggaplah seperti alat elektronik, kemudian hilang karena dicuri? Ketika rumah kami kecurian, dan bukan hanya barang yang gadaian saja yang hilang, tapi barang-barang kami setelah rumah tertutup dengan rapi, apakah barang gadaian yang hilang tersebut menjadi tanggung jawab kami, Ustaz? Jazakallahu khair.
Insyaallah pekan depan kita akan jelaskan itu yang Anum katakan tadi, itu baca sebentar. Amanah. Yadul murtahin, yadul murtahin, yadul amanah. Itu penguasaan penerima gadai itu adalah akadnya amanah. Akad amanah, maka dia tidak menanggung risiko bila tidak ada kelalaian atau melampaui batas. Apa arti kelalaian? Seperti dalam kasus barang elektronik, rumah sudah dikunci rapat. Barang elektronik tadi disimpan dia di barang-barang lain, elektronik milik dia yang senilai. Namanya handphone, handphone biasanya di kamar tidur ditaruh, kamar tidur juga handphone yang lain juga begitu. Ya, qadar Allah, maling masuk dan diambil dua-duanya, maka dia tidak menanggung kerugian tersebut. Tapi kalau umpamanya handphone yang barang gadai ini ditaruh di ruang tamu, handphonenya dia di kamar tidur dia taruh, dia letakkan, dan hilang handphone di kamar tamu tadi diambil maling, ya, tetap dia mengganti. Karena di sini dia tidak amanah.
Baik, jazakallahu khair. Masih kami akan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Tangerang, Bapak Didi. Tahun 2007 ayah saya meninggal dan ibu masih ada. Kapan waris dibagikan ke ahli warisnya, Ustaz? Di mana ayah memiliki anak laki-laki 2 dan perempuan 1. Jadi pertanyaannya, kapan akan dibagikan waris tersebut?
Sebentar, istri
masih laki-laki ada. Berapa? Kemudian anak laki-laki 2.
Anak perempuan?
Anak perempuan 1.
Ya. Kapan dibagikan? Berapa tahun ke berapa?
2007 saat meninggal.
Pada 2007 itu harus Anda bagikan.
Ya. Sekarang 2018.
Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Dalam kasus yang tadi, istri, bapak, ibu dari yang meninggal sudah hidup atau tidak ada?
Tidak disebutkan.
Allah, saya tidak bisa membaginya. Kalau umpamanya bapak ibu dari yang meninggal, yaitu kakek dari yang bertanya ini berarti kan ya, ya, nenek dari bertanya ini, maka pembagiannya untuk istri 1/8, 7/8 untuk bagian anak, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, maka dibagi 5, 7 bagi 5, 5 kali 8, 40. 40 berarti isi dapat 5 per 40, 2 bagi 40 atas seluruhnya. Anak laki-laki dapat 14, 14. Anak perempuan dapat 7 bagian per 40.
Jazakumullah khair atas jawabannya. Barakallahu fiik. Kami berikan satu kesempatan kembali via telepon mungkin di penghujung kajian kita. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Kami persilahkan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silahkan. Baik, tapi kita putus. Kami sampaikan untuk pendengar ya. Alhamdulillah sudah masuk, halo.
Halo.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana?
Saya dengan Ibu Laila di Lenteng Agung.
Silakan Ibu Laila.
Iya. Begini Ustaz. Ya, masalah warisan ya Ustaz.
Iya, Bu Laila.
Punya saudara perempuan. Dia tidak punya anak, tidak punya suami. Terus meninggal.
Sebentar Ibu Laila, yang meninggal ini siapa namanya?
Ibu ada saudara saya Ibu Zakia
ya. Bu Zakia. Dia meninggal.
Enggak, dia meninggal tidak punya anak ya, punya suami.
Dia meninggal tahun berapa, Ibu?
4 tahun yang lalu.
4 tahun lalu 2015.
Ya, begitulah.
Pada tahun 2015 tadi bapak ibunya masih hidup? Bapak ibu dari Zakia?
Semua sudah tidak ada, sudah meninggal. Ibu bapak sudah meninggal. Dia cuma ada saudara, satu lelaki dan 4 perempuan.
Satu saudara laki, 4 saudari perempuan.
Betul.
Hartanya dibagi 6. Ya. Saudara laki-laki dapat 2/6. Saudari perempuan 1/6, 1/6 dari keseluruhan harta Zakia tadi.
Iya.
Ya.
Oh, begitu ya. Iya. Ya, saya bingung gitu, jadi takut salah ya.
Ini 5 saudaranya ini, 5 saudara-saudaranya ini semuanya kandung atau ada yang sebapak?
Kandung satu ibu.
Iya, iya. Berarti dibagi 6, yang saudara laki-laki 2/6, saudari perempuan 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 dari keseluruhan harta Ibu Zakia tadi.
Iya. Baik, jazakallah.
Allah barik fiik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya dan barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam. Silakan.
Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari murkanya karena ketidaktahuan kita akan syariatnya, karena kita tidak mau mempelajarinya dan membahasnya dan menanyakannya kepada orang yang mengetahui. Dan hal seperti ini, pertemuan seperti ini bagian dari mempelajari syariat Allah, bagian dari mencari rahmat Allah dan menghindari murka dan siksa Allah. Wallahu li taufiq.